Розділ другий. Випадок у метро, космонавт, конфлікт з київською міліцією. Ми приїхали до Києва на цілий місяць у гості до мого рідного дядька і моєї рідної тітки. Це було прекрасно. Ми цілий рік мріяли про цей день. Не те, що ми ніколи не бували в Києві. Бували. Ява один раз, а я аж двічі. Але тоді, вперше, ми були усім класом на екскурсії, всього лише 2 дні. А вдруге, я був сам, без Яви. То було, звичайно, не те, зовсім не те. Ви ж самі знаєте, що радість, якої не можна розділити з найліпшим другом, це не повна радість. І навіть не пів радості, а якась четвертинка. Отож, не дивуйтеся, що в нас був такий піднесений настрій. Коли люди приїздять до Києва, з чого вони починають? Правильно, з Хрещатика. Так уже заведено. Ви злазите з поїзда, заносите свої чамайдани в хату, і ноги механічно самі несуть вас на Хрещатик, навіть не питаючи вашого дозволу і бажання. Тітка ледве встигає гукнути нам навздогін. «Глядіть же, не загубіться, і на обід не...» Далі ви вже не чуєте. Через 20 хвилин після того, як ми приїхали, ми вже йшли по Хрещатику. Що я сказав? Ішли? Ні. Ми пливли, ми линули, ми викроковували гордо й урочисто, як на параді. По Хрещатику не можна просто собі йти, коли щойно приїхав в Київ. Така вже то незвичайна вулиця. Той, хто потрапив на Хрещатик, стає ніби іншою людиною. Всі на Хрещатику здаються якимись радісними і святковими, і напрочуд чемними, вічливими. І всі усміхаються. Хоч ідуть люди по Хрещатику щільно, як у черзі, майже пригудившись одне до одного. Але я не бачив, щоб хтось когось копнув ногою, ударив ліктем або навіть просто вилаяв. Штовхне ненароком, вибачте, усміхнеться і йде собі далі. Хороші люди на Хрещатику. Треба, щоб на всіх вулицях такі були. Пливемо ми, линемо, викроковуємо. Широкий, як Дніпро, Хрещатик. По радіо на свята завжди так кажуть. Попід берегом на тротуарах люди, посередині на бруківці – машини. І так, як на тротуарі не побачиш жодної машини, так на бруківці не побачиш жодної людини. Кожному своє. І щоб одне одному не заважать, навіть переходи під землю поховали. Такий же на Хрещатику лад любо глянути. Легше у нас під воза вгнатися, ніж тут під машину, подумав я. Та тільки встиг я це подумати, аж раптом з тротуару, як Пилип з конопель, вирвався на середину вулиці просто під машини огрядний і лисий дядько в темних окулярах з фотоапаратом через плече, іначе без штанів, у самих трусах. Тільки по гудзиках ми здогадалися, що то були такі штани, але коротенькі, як труси. З-під тих штанів некрасиво стирчали голі, вкриті густим чорним волоссям, товсті ноги. По всьому було видно, що то не наш чоловік, а якийсь інтурист. Ми з Явою завмерли. Невже перебіжить? Та враз «цюррр!» Наче з-під землі виринув молоденький стрункий міліціонер з хвацько підкрученими вусиками. І голоногий інтурист, не добігши навіть до середини бруківки, так і присів, смішно розчепіривши руки. Потім крутонувся і підтюпцем побіг назад. Міліціонер йому навіть слова не сказав, тільки усміхнувся і посварився пальцем, наче вчитель на недисциплінованого учня. Хоча інтурист був удвічі старший за міліціонера.
«О, бачив!»
– гордо сказав Ява.
«Думаю, мабуть, раз приїхав з якогось там Лондона чи Ріо-де-Жанейро, то можна тут швендяти де хочеш. Дзузьки, лізь, голубе, під землю, як усі люди. Невелике цабе!»
Потім Ява захоплено глянув на молоденького симпатичного міліціонера і сказав:
«Ти знаєш, Павлуша, все-таки нема в світі лучше, як бути міліціонером. По-перше, благородно. Борешся з усякими злодіями, бандитами та хуліганами. По-друге, усі тебе поважають, а коли треба й бояться. По-третє, цікаво. Не життя, а суцільне тобі кіно пригодницьке. Я, мабуть, таки стану міліціонером. А ти?»
А я льотчиком, вперто сказав я. Ти ж знаєш.
Як хочеш,
сказав Ява і зітхнув. Ява міняв професії, як циган коні. Сьогодні він моряк, капітан далекого плавання. Завтра він геолог. Післязавтра директор контфабрики.
По 3 кілограми тузика на день можна їсти.
Тоді футболіст київського «Динамо». Тоді художник. Тоді звіролов, що ловить для дресирувальників хижих тигрів, барсів та ягуарів. А сьогодні, бачте, міліціонер. Я ж ні. Я як-ото вирішив ще у першому класі, що буду льотчиком, так досі держусь, не схибив. Навіть дід Салимон сказав недавно.
Ти диви, яке вперте. Мать таки буде льотчиком цей Слинько. Хай би його муха вбрикнула.
Хіба що іноді я не витримую і ненадовго пристаю до Яви за компанію. Та й то тільки на таку комбінацію, щоб лишатися льотчиком. Я вже був і морський льотчик, і льотчик-футболіст, і льотчик-художник, і льотчик-звіролов, і льотчик-геолог, і навіть льотчик на контфабриці, що возить літаком цукерки тузик. Але цього разу я від комбінації вдержався, бо не уявляв собі льотчика-міліціонера. Кого ж ти у повітрі затримуватимеш і штрафуватимеш? Чорногузів хіба? Ні, хай уже цього разу лишуся я просто льотчиком. Пливемо ми, линемо, викроковуємо по Хрещатику. Праворуч багатоповерхові будинки, схожі на величезні, кахлями обкладені груби. Один на одного громадяться, угору на Печерськ лізучи. Ліворуч універмаг склом на сонці виблискує. Далі здоровенницька 10-поверхова міськрада. Скільки ж то у ній людей радиться, така велика. Десь за міськрадою вежа телевізійна, небо аж у космос проштрикує. Оце висота. Нічого вищого в світі не бачив. От де від матері після двійки ховатися. Не те, що на наші груші. Не тільки б не стягли, не догукалися б ніколи. Далі на тлі неба круглі без хрестів бані вимальовуються. Колишній костьол, теперішній антирелігійний планетарій. Після міськради за вулицею Свердлова Хрещатик завертає праворуч і, порозсувавши на площі Калініна будинки далі от себе, наче збирається крикнути «Пустіть мене, я хочу пірнути в Дніпро», утикається на площі Ленінського комсомолу у філармонію. І через ту філармонію у Дніпро не пірнає. Та після вулиці Свердлова ми по Хрещатику далі не пішли, бо праворуч була станція метро. А метро, як ви самі знаєте, це метро. І я хотів би глянути на того, хто, приїхавши до Києва з Васюківки, байдуже пройшов би повз метро. Не змовляючись, ми, як по команді, одночасно повернули до входу в метро. На нас одразу війнула свіжістю і якимсь особливим, тільки одному метро притаманним запахом. Хоч контролера десь не було і проходи між спеціальними тумбочками, де горіли привітні слова «Киньте 5 копійок», були гостинно відкриті, проходити зайцями ми навіть і не подумали. Хай хтось дурніший це робить, ми вже один раз пробували. Хоч би як швидко ти біг, ще швидше за тебе з тумбочок вискакують навперейми спеціальні держаки – і ти гепаєшся на них пузом. Отож. Ми інтелігентно наміняли у касі 5 копійок, кинули і пройшли. Які ми все-таки культурні й благородні, з гордістю подумав я. Коли б я, дурний, знав, що зараз станеться?
Диви, диви, старшина Паляничко!
Зненацька вигукнув Ява.
Давай доженем!
І тільки я встиг роззявити рота, ага, де? Як він уже дриботів по ескалатору. Поперед нас стояв на ескалаторі здоровенний опасистий дядько з кошиками, з клумаками, ще й з новісінькими ночовками в руках. Видно, попродав на базарі крашенки або що, накупив краму і їхав на станцію. За кілька метрів нижче дядька стояла струнка мальована дівчина з височенною, схожою на купицю сіна зачіскою. Справжнісінька тобі кінозірка. А ще нижче кінозірки їхав міліціонер. Справді, дуже з спини схожий на старшину Паляничка, з яким ми за досить таки цікавих обставин познайомилися торік, коли приїздили усім класом до Києва на екскурсію. Звичайно, добре було б з ним знову зустрітися і побалакати. Особливо Яві, який від сьогодні готує себе в міліціонери. Я, не роздумуючи, задріботів слідом за Явою. Опасистий дядько з покупками загородив собою майже весь прохід. Яві вдалося прослизнути повз нього, а я хотів проскочити, та ненароком зачепив цинкові ночовки, що стояли біля дядька, і які дядько придержував тільки двома пальцями. Ночви гримонули на ескалатор і ковзнули вниз. Гур-гур-гур! Мить, і ночви вдарили ззаду по ногах кінозірку. Зірка не встояла і гепнулась у ночовки. І ночовки, тепер уже з пасажиром, загримотіли по ескалатору. Ми отетеріли. Сліпучо красива, як цяця мальована кінозірка, сидячи в ночвах і держачись за них обома руками, мчала вниз по ескалатору. Мовчки, без крику, без жодного слова. Чи то була вона така мужня, чи то навпаки, оніміла з переляку й несподіванки, важко та й ніколи було зрозуміти. Ще мить, і міліціонер, що не встиг обернутися і помітити небезпеку, збитий з ніг присів на ескалатор. А зірка, не міняючи пози, гайнула далі. Опасистий дядько, не глянувши навіть на нас з Явою, одразу сіртонувся за своїми ночвами. Він важко біг з клумаками по ескалатору і раз у раз діловито скрикував.
«Обережись! Обережись!»
Наче хурман, що їде через базар своєю кулемагою. Тільки що батогом не цвьохкав. Зірка, збивши з ніг ще кількох пасажирів, вилетіла з ескалатора, проїхала через увесь зал і спинилась. Якийсь інтелігентний дідусь, прямо під ноги якому вона підкотилася, здивовано глянув на неї і суворо сказав.
«Що це ви, мадам, поводитесь як дитина?»
Дядько все ще важко гупав по ескалатору, хрипло і якось не дуже стурбовано, навіть спокійно вигукуючи.
Мої ночви!»
Збитий міліціонер, тепер ми бачили, що то був ніякий не Паляничко, поспішав за дядьком, на ходу обтрушуючи кітель, і невідомо до кого звертаючись, гукав.
«Стривайте, стривайте, одну хвилинку!»
Ми підтюпцем бігли за міліціонером. Іншого виходу в нас не було. Ескалатори в метро мають таку властивість, що на них можна їхати лише в один бік. Це тобі не звичайні сходи, по яких можна іти і туди, і сюди. На наше щастя, міліціонер ще не уявляв собі, хто справжній винуватець цієї скандальної пригоди, переслідував дядька і на нас не звертав жодної уваги. Але скоро він довідається. Ще кілька секунд він наздожене дядька, і дядько... У мене холонуть ноги. От уже ескалатор довіз нас униз. Кінозірка, що тільки тепер, мабуть, оговталась, раптом усміхається і все ще сидячи в ночвах, бадьорим голосом говорить.
Політ пройшов нормально, почуває себе добре, невагомість і перевантаження перенесла задовільно.
Навколо сміються. Як вітали зірку-космонавта, міліціонер, опасистий дядько та інші люди, що веселим натовпом оточили її, ми вже не бачили і не чули. Бо ми притьмом вскочили у поїзд. Двері за нами клацнули, поїзд рушив. На наступній арсенальній станції ми так бігли по ескалатору вгору, що аж серця наші з грудей вискакували. А там же два ескалатори, та такі довжелезні. Коли ми вибігли з метро, звернули у двір величезного сірого будинку і опинилися на схилах у чагарнику, ми вже були майже мертві від знесилення. Життя в наших тілах лишалося процентів 5, не більше. Та й ці 5% – то було не життя, а сама макуха. В очах темно, ні рукою, ні ногою не ворухнеш. Не те, що говорить, ми дихати неспроможні були. Ротами тільки плямкали повітря, хапаючи, як риба без води. Трирічне дівча могло зараз нас брать за п'яти, кидати в торбу і нести на базар продавати по 2 копійки за пучок. така була нам зараз ціна. Лише через хвилин 10.
Ну,
ледве сказав Ява.
Ага,
ледве сказав я.
Тю,
ледве сказав Ява.
Тю,
ледве сказав я. Це вся розмова, на яку ми спромоглися через 10 хвилин. І тільки через хвилин 20 ми нарешті очутилися і змогли обмінятись думками з приводу того, що сталося.
Да,
зітхав Ява.
Можна сказати, зіпсував ти мені кар'єру. А що? Хто ж мене тепер у міліцію візьме?
Та йди ти, при чому тут це?
Пробував виправдатися я.
Ніхто ж нас не бачив. І взагалі, все ж минулося. Чого ти?
Ага, не бачив. І дядько бачив, і міліціонер, як ми за ним бігли, скоса зиркнув. Я помітив. А в неї зорова пам'ять будь-будь, професійна.
Та,
махнув я рукою.
От тобі й та. Може, нас за його словесним портретом уже шукають. Словесний портрет – це, брат, така штука.
Я би підняв над головою стиснутий кулак, що мало означати, яка прекрасна штука – словесний портрет. Про словесний портрет Ява набрався, коли 3 місяці тому готував себе у прикордонники.
А що ж ми такого зробили? Нічого ж страшного.
Не стільки Яву, скільки сам себе заспокоював я.
Ненароком зачепили ночви, і хіба ж це навмисне?
Іди доведи, що не навмисне. Дядько перший говоритиме, що навмисне, щоб себе виправдати. І взагалі такого, мабуть, за всю історію метро не було. Отож.
«Не щастить нам у метро», – зітхнув я. «І минулого разу, пам'ятаєш, скандал був. І тепера».
«Закон парності»,
– зітхнув Ява. «А тож, мабуть, він таки справді існував, той закон парності, про який чи то всерйоз, чи то жартома говорив мій батько, і який нібито полягав у тому, що різні неприємності завжди ходять у парі. Як одна станеться, чекай другої. Не дарма ж і в народі кажуть – і так горе, і так двоє.
Це такий клятий закон, що диви, щоб з нами сьогодні ще якоїсь капості не сталося,
сказав Ява і раптом усміхнувся.
А здорово все-таки зафурготіла вона у ночвах.
А що ж, як на ракеті, фіть, і будь здоров, я би сам не відмовився, а?
Заторохтів я, радий, що Ява вже не залякує мене міліцією. Ява підвівся з землі.
Ну, то куди тепер підемо?
Я здвигнув плечима.
«Та куди хочеш? Або в містечко розваг, або в стерео, або в зоо».
«Це правильно, але...»
І Ява замовк.
«Що?»
«Та якби...»
І знову замовк.
«Що?»
«Та самим воно якось. От щоб розшукати отих київських, Ігоря, Сашка Штурмана. Такі ж хлопці класні».
І в небо дивиться, щоб очі від мене сховати. Я дивлюся на нього і щиро усміхаюсь.
Ну ж, Ява, отже ж лис Микита, хлопці тобі потрібні. Еге ж,
та я ж тебе наскрізь бачу. Ти ж для мене як із скла зроблений. Я тобі не київський мисливець, якого можна за носа водить. На це Ява мастак. Київські мисливці, що приїздили в нашу Васюківку на полювання та риболовлю, часто наймали нас, хлопців, щоб ми їм коників для наживки ловили. Сірникова коробка коників – 5 копійок. Я собі ото ловлю та й ловлю у поті чола, найнявся, як продався. А Ява сіна у сірникову коробку натовче, зверху кілька коників покладе і вже біжить міняти на п'ятака. А як піймають його на цьому, він тільки очима невинно кліп-кліп.
А треба ж було їм їсти вкинуть.
Але стривай, я тобі не київський мисливець.
Воно дуже добре б, кажу, тільки ж де їх шукати? Адреси ж нема. Правда, давала тобі Валька свою адресу тоді, але ж ти її не зберіг, мабуть. Та воно, звичайно, і смішно було б берегти адресу якоїсь там Вальки.
Уяви тільки раз, щоки червоно спалахнули, як од ляпасів. І що воно то буває за такі іноді з людьми, що з хорошого, геройського хлопця робиться казна що? Бурякова гичка. І через що? Через якусь чаплю у спідниці. Тьфу! Минулого разу, коли була у нас пригодницька історія з Книшем і Бурмилом, і коли Ява був Робінзоном Кукурузо і тікав у плавні на безлюдний острів імені Перек-Заменовки, познайомилися ми випадково з київськими піонерами-юнатами. І була серед тих піонерів одна Валька. Худа, цибата і, на мій погляд, зовсім неінтересна. Ганя Грибенючка з нашого класу в 1000 разів краще. Але то я вважав, що Валька неінтересна, а Ява? Ява через 2 хвилини став не Ява, а Бурякова Гічка. Коли київські юнати поверталися додому, Валька залишила Яві свою адресу, щоб ми писали, чим закінчиться наша історія з Книшем і Бурмилом. Її дуже, бачте, це цікавило. Минув час, історія з Книшем і Бурмилом закінчилася для нас щасливо, ми були героями, і Ява після цього кілька разів напівжартома, напівсерйозно закидав гачка написати Вальці листа. Я робив тьху і казав: «Ти що, вчадів? Я коли в таборі, мамі ніяк не можу написати, а ти хочеш…» Сам Ява писати не наважувався, боявся помилок наробити. Переекзаменовка у нього була якраз з мови. Так з листом нічого не вийшло. Але адресу Ява зберіг, це я знаю. Він її ховав на горищі. Я бачив, як він там перечитував її, наче листа якогось. Тільки я йому нічого не сказав. А коли ми їхали в Київ, я знав, що рано чи пізно Ява заведе розмову про Вальку. Але я не думав, що так скоро. Я планував собі Вальку десь на 3-4 день, не раніше. І якби не моя провина у тій пригоді з ночвами, я б, певне, так просто не здався. Та тепер я був радий, що Ява забув про словесний портрет і про міліцію, і вирішив поступитися.
«Чого скис?» – весело сказав я. «Ну да, воно цікаво було б зустрітися і з Ігорем, і з Сашком Штурманом, і з Валькою. Вони нам Київ хіба ж так показали б? Яка там Вальчина адреса? Я колись пам'ятав. Якась Січнева, так?»
«Вулиця Січневого повстання», – буркнув Ява.
«Тю, та це ж вона і є. Тут біля метро починається, і проз новий палац піонерів тягнеться туди, де лавра. Гайда!»
Ява криво усміхнувся.